التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
Esses são os arrependidos, os adoradores, os louvadores, os jejuadores, os curvados em oração, os prosternados, os ordenadores do conveniente e os coibidores do reprovável e os custódios dos limites de Alá. E alviçara aos crentes o paraíso.